και φίλες, καλησπέρα. Όπως κάθε Παρασκευή ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου στον ιντερνετικό σταθμό του Πάμε Web Radio. Την εκπομπή που καθιέρωσε σαν πρώτο ιντερνετικό σταθμό πανελλαδικά το Πάμε Web Radio. Η εκπομπή που ακούγεται από χιλιάδες υπαλλήλους του Φαρμάκου και από υπαλλήλους γενικά. Σήμερα είμαι ένα βήμα πριν, πώς να πω, την απόλυτη ευτυχία. Είμαι εντελώς μόνος μου, μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Έχω απέναντί μου τον Άρη, ο οποίος θα συντονίζει εκεί τα κουμπιά και τους ήχους. Ένα βήμα πριν, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να μείνουμε επιτέλους μόνοι με τον Άρη. Εγώ και ο Άρης δηλαδή, γιατί δίπλα μου έχουμε και τον Δημήτρη τον Σιάτρα, ο οποίος ως αρχισυντάκτης, όποτε γουστάρει, θα επεμβαίνει, θα παρεμβαίνει, θα λέει τα δικά του κτλ. Αυτό όμως δεν θα μας εμποδίσει για άλλη μια εβδομάδα να κουβεντιάσουμε για τα του Φαρμάκου, τα οποία δεν θα είναι και τόσο του Φαρμάκου, θα είναι κάτι άλλο, ας πούμε, που θα τα δείτε στην πορεία. Να κουβεντιάσουμε κάποιες γενικότερες εξελίξεις που συμβαίνουν στη μαρτυρική Χερσόνησο του αίμου. Και κάπως έτσι, ας πούμε, θα ολοκληρωθεί αυτό το υπέροχο, ελπίζουμε δηλαδή, ωραίο επεισόδιο της εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου. Ξεκινάμε, φίλοι και φίλες, από μια εξέλιξη η οποία δεν έχει να κάνει, πώς να το πω, αυτή καθεαυτή, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το τι συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους, στα εργοστάσια, σε φαρμακαποθήκες, ξέρω εγώ, φαρμακευτικές εταιρείες κτλ. Αλλά έχει να κάνει με μια προσπάθεια, να το πω έτσι, έξωσης της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου από το χώρο που εδώ και 40 χρόνια χρησιμοποιεί ως γραφείο. Ο χώρος εκεί στη Χαλκονδύλη 56, στον πρώτο όροφο, που δεν υπάρχει εργαζόμενος του Φαρμάκου που να μην έχει περάσει από εκεί, να ρωτήσει κάτι για μια υπόθεσή του, να συμμετάσχει σε μια σύσκεψη, να ενημερωθεί από την Ομοσπονδία. Εν πάση τόσο, βρεθήκαμε μάλλον την προηγούμενη Πέμπτη με ένα δικαστικό εξώδικο, το οποίο προειδοποιούσε και το Συνδικάτο και την Ομοσπονδία που συστεγάζονται σε αυτό το χώρο, ότι εν πάση περιπτώσει όσο κάτσαμε να τα μαζέψουμε και να σηκωθούμε να φύγουμε, γιατί κάποια επιτροπή η οποία θα διαχειριστεί το ακίνητο του ΤΕΑΙΦΕ, γιατί εκεί ανήκει και το κομμάτι αυτό, ο χώρος που στεγάζεται η Ομοσπονδία, θα θέλει να το χρησιμοποιήσει για κάποιους άλλους, ξέρω εγώ, λόγους και τα λοιπά, να το εκμεταλλευτεί διαφορετικά, οπότε να ψαχτούμε να πάμε κάπου αλλού. Αυτό ήταν εν ολίγης το εξώδικο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι θα ζητήσουμε τη γνώμη, θα ζητήσουμε και την άποψη της Προέδρου της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, της Γιώτα Σταβουλάρη, που εντός ολίγου θα συνδεθούμε μαζί της για να την ακούσουμε και να μας πει τελικά τι είναι αυτή η ιστορία. Άρη μου, ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι, Doors Waiting for the Sun, που νομίζουμε θα αρέσει και στη Γιώτα πάρα πολύ, και τα λέμε.
Waiting, waiting, waiting. waiting for you to hear my song. Waiting for you to come along. Waiting.
Κυρία Δαβουλάρη, μας ακούτε?
Καλησπέρα. Ακούω και τη συζήτηση από μέσα, ακούω και το παρασκήνιο.
Είναι ένα συγκράτητος ο...
Καλησπέρα, Γιώτα, καλησπέρα.
Ακούω και τη λογοκρισία μέσα.
Γιώτα, δεν ήξερα πώς να το ξεκινήσω, ρε εσύ, δηλαδή... Αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα του εξώδικου, δηλαδή, που έφτασε την Πέμπτη το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Και που έλεγε...
Το αναφέρατε αυτό.
Ναι, και που έλεγε, ας πούμε, ότι εν ολίγης, παιδιά, μαζέψτε να φύγετε, γιατί εμείς θέλουμε να το κάνουμε κάτι άλλο εκεί πέρα.
Έτσι.
Μπορείς να μας πεις, ας πούμε, δύο λεπτομέρειες παραπάνω.
Ναι, καταρχήν να πούμε, επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα και λίγο ανορθόδοξα, όντως ήρθε αυτό το εξώδικο που, από ό,τι κατάλαβα, το διαβάσατε πιο πριν.
Δεν το διαβάσαμε.
Αναφερθήκατε τέλος πάντων.
Αναφερθήκαμε όμως αυτό. Ναι,
ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει διαβαστεί και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, πάντως έχει δημοσιευτεί. Τα βασικά στοιχεία δηλαδή του πράγματος μπαίνουν εκεί. Τώρα, τι θα ήταν σημαντικό να πούμε, δηλαδή, για να ακούσει και ο κλάδος μέσα από αυτή την εκπομπή του συνδικάτου. Εδώ είναι προφανές τώρα ότι υπάρχει ένα σχέδιο με βάση την αξιοποίηση, ας πούμε, που προβλέπει το καταστατικό του Επαγγελματικού Ταμείου και η νομοθεσία που διέπει το Επαγγελματικό Ταμείο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, με την ευθύνη βεβαίως και την υπόδειξη μιας επιτροπής και ενός επενδυτή συμβούλου, οι οποίοι είναι και αγνώστων λοιπόν στοιχείων, δηλαδή δεν τους έχουμε δει και ποτέ, ή δεν τους εμφανίζουν για να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, και στο όνομα αυτής της αξιοποίησης βρίσκουν ευκαιρία τώρα αυτή η μειοψηφία του κλάδου που στην ουσία έχει κάνει το Ταμείο Επαγγελματικό να ξεφορτωθεί, να βγάλει από τη μέση, για να μην ενοχλείται κιόλας, την κλαδική ομοσπονδία, την αντιπροσωπευτική ομοσπονδία του κλάδου, την ομοσπονδία που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο κομμάτι, τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων, αλλά και των συνταξιούχων του κλάδου, γιατί και του ΤΕΑΙΦΕ, γιατί και η Ένωση των Συνταξιούχων ΤΕΑΙΦΕ ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
Αυτό, Γιώτα,
θέλουν
τώρα...
δηλαδή να προχωρήσουν σε ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει, δεν είναι και επεξεργασμένο ακόμα ή δεν έχει αποφασιστεί. Βέβαια, στα συγκεκριμένα πλαίσια της διαχείρισης και της καπιταλιστικής λογικής της κεφαλαιοποίησης βρίσκεται, αλλά σε αυτό το σχέδιο ο πρώτος αποδέκτης, να το πούμε έτσι, που δεν πρέπει να είναι στη μέση, μέσα σε αυτό το κτίριο, είναι η Ομοσπονδία Φαρμάκου. Άσχετα αν όταν θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο πια θα πάρει μπάλα και άλλους. Γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε.
Ναι.
Γιατί αν ας πούμε το ακίνητο με βάση τη λογική των επενδύσεων και της αξιοποίησης που υπάρχει σήμερα σε αυτή τη φάση που διανύουμε είναι να αξιοποιηθεί συνολικά όπως λένε αυτοί σαν κάποια άλλη ας το πούμε έτσι εκμετάλλευση, δραστηριότητα κλπ. Σημαίνει ότι θα πάρει η μπάλα και αυτούς ίσως που δημιούργησαν για αυτή την κατάσταση και που μέχρι τώρα ήταν επιθύμοι και μάλιστα έχουν στηρίξει και αυτή την κατάσταση του Επαγγελματικού Ταμείου.
Και εννοείς βέβαια το Σύλλογο Ιατρικών Επισκεπτών Αθήνας και κυρίως την Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών που στεγάζονται και εκείνοι στο ίδιο κτίριο.
Ακριβώς αυτό εννοούμε. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε, να το ξαναπούμε μάλλον για άλλη μια φορά. Δεν είναι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Μπορεί να έχουν περάσει περίπου 6-7 χρόνια από τότε που έγινε επαγγελματικό το ταμείο. Είναι πολύ πρόσφατο το παρελθόν. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τα εξώδικα τα στέλνει μία διοίκηση η οποία έχει εκλεγεί στο σύνολο των 20.000 περίπου ασφαλισμένων, έχει εκλεγεί από 1.000. Έχει εκλεγεί δηλαδή από μία ικτρή μειοψηφία των ασφαλισμένων στο ΤΕΑΙΦΕ του κλάδου. Και βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει με την ίδια τη διοίκηση, δηλαδή με τα πρόσωπα, γιατί να θυμηθούμε ότι ειδικά και στις πρόσφατες αρχαιρεσίες υπήρχαν και εναλλακτικές πολλές. Στην ίδια λογική όμως ότι το ταμείο πρέπει να είναι επαγγελματικό και να ακολουθεί τη λογική της κεφαλαιοποίησης και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Υπήρχαν επιλογές για τους συναδέλφους. Οι συνάδελφοι με την τεράστια αποχή που είχαν από αυτή τη διαδικασία εξέφρασαν την αντίθεσή τους συνολικά στο να έχει πάρει το ταμείο αυτή τη μορφή και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που η μορφή εν πάση περιπτώσει και το περιεχόμενό της πώς να το πούμε έτσι υποδεικνύει.
Και είναι
αυτό
πολύ
είναι
σημαντικό.
Ένα σοβαρό ζήτημα.
Και είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά είναι πολύ σοβαρό ζήτημα.
Και βέβαια, όταν το ταμείο δημιουργήθηκε πάλι από αυτή την ικτρή διασπαστική μειοψηφία του κλάδου, δημιουργήθηκε από την ΠΟΗΕ, που όμως είχε τη στήριξη του κρατικού μηχανισμού, των κυβερνήσεων και βεβαίως της ΓΕΣΕΕ.
Εγώ αφήνω και στην άκρη το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο υπήρχε και μια καινή καρέκλα στη διοίκηση του ΤΕΑΙΦΕ που ήταν, ξέρω εγώ, η θέση που ανήκε στην Ομοσπονδία και τα λοιπά, άσχετα αν η Ομοσπονδία ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε. Θέλω λοιπόν έτσι για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε. Ήρθε λοιπόν ένα χαρτί την Πέμπτη, το οποίο όμως είχε την υπογραφή της σφραγίδα της διοίκησης του ΤΕΑΙΦΕ.
Ακριβώς,
και έλεγε ότι
εμπαστούσε
το μίσθωμα λύγει, δεν θα ανανεωθεί, ψάξτε βρείτε κάπου αλλού να πάτε. Τα λέω πολύ χοντρικά.
Και μάλιστα ψάξτε αλλού να πάτε πώς. Γιατί εμείς παρεμβήκαμε κατευθείαν. Βρήκαμε τον πρόεδρο και 2-3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη το απόγευμα και η απάντηση ήταν πια ότι προκαταβολικά στην ουσία θέλουμε να σας ξεφορτωθούμε μπροστά στην έλευση του αρμόδιου συμβούλου επενδυτή manager, όπως θέλετε πείτε τον, προκειμένου να έχουμε το πεδίο ελεύθερο, γιατί δεν μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να δεσμευτεί με άλλο συμβόλαιο. Δηλαδή προκαταβολικά αδειάστε μας τη γωνιά για να μπορέσουμε μετά να αναπτύξουμε, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουμε και να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας.
Οπότε βάζει μπροστά λοιπόν αυτόν τον περίφημο επενδυτή ή εν πάση τόση όπως το πες και όπως γράφεται και μέσα στο εξώδικο αυτή την Επιτροπή Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΤΕΑΙΦΕ. Όταν πήγαμε εμείς εκεί στη δίκηση λοιπόν του ΤΕΑΙΦΕ να κάνουμε την παρέμβαση να ζητήσουμε το λόγο για αυτό το εξώδικο ήταν εύλογο να ρωτήσουμε ποια είναι αυτή η περίφημη επιτροπή. Με έκπληξη διαβάσαμε στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ότι δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η επιτροπή.
Εγώ να μεταφέρω και ακριβώς αυτό που υπόθηκε από τα χείλη του Προέδρου. Ότι αυτή η επιτροπή, λέει, είναι γνωστή και έχουν αναρτηθεί και τα ονόματα στην ιστοσελίδα του ΤΕΑΙΦΕ. Και αμέσως το άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον διέψευσε. Του λέει, τι είναι αυτά που λες, δεν υπάρχει, δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ αυτό το πράγμα. Α, και λέει, α, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τώρα, το μεταφέρω έτσι, να το πω έτσι και... Ομά με έναν τρόπο.
Μα δεν θα μπορούσε ο εμπαιγμός να μεταφερθεί λίγο καλύτερα. Πώς να σου πω τώρα, είναι...
Ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή. Ότι εδώ παίζουμε και ένα κρυφτούλι με την περιβόητη επενδυτική επιτροπή, γιατί υπάρχει και το άλλο στοιχείο. Σε κινητοποίηση που είχε πριν από λίγο διάστημα, πριν από κάποιους μήνες, οι εργαζόμενοι, το κλαδικό συνδικάτο και οι συνταξιούχοι, για το χάλι αυτό που υπάρχει με το πετσόκομα των συντάξεων, με το ότι έχουν κοπεί όλες οι παροχές. Και ήταν μια μεγάλη κινητοποίηση εκεί στη διοίκηση του ταμείου. Αυτό που και εκεί ρωτήσαμε ήταν ποια είναι αυτή η περιβόητη επενδυτική επιτροπή. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής υπάρχει και ενδιαφέρον από συνδικαλιστικές οργανώσεις που ψάχνουν στέγη να νοικιάσουν και άλλους χώρους των ακινήτων που έχει το ταμείο και που είναι αναξιοποίητα. Αυτό δεν μας απαντήθηκε ποτέ.
Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ζητήσει και αξία μίσθωσης. Να μας πούνε, ρε παιδάκι μου, εμπάσεις τόσοι αυτοί οι χώροι που έχουν, πόσο θέλετε για να τους νοικιάσουμε. Ούτε σε αυτό δεν μπορούσαν να δώσουν μια απάντηση.
Ούτε και σε αυτό, και δεν έγινε καμία συζήτηση δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί εντάξει, ας μιλήσουμε και με τους όρους του καπιταλισμού. Αξιοποίηση είναι και αυτό να νοικιάζεις ένα χώρο, αφού σου ζητείτε κλπ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο που φτάνει σε μεγαλύτερο βάθος, δεν χωράει μέσα το εργατικό κίνημα, δηλαδή μέσα στους χώρους της ιδιοκτησίας του ταμείου να υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολύ περισσότερο συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι ζωντανές, που μαζεύουν τους εργαζόμενους, που αναδεικνύουν ζητήματα τους οργανώνουν κλπ. Για να διεκδικούν. Και υπάρχει μία κατεύθυνση της αξιοποίησης, με τους όρους, τους κεφαλαιοποιητικούς, που όπως τους εννοεί το μεγάλο κεφάλαιο σήμερα. Και που βέβαια αυτοί είναι όροι που σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν αντίκρισμα στις παροχές προς τους εργαζόμενους, αλλά και τους συνταξιούχους.
Εδώ να πούμε,
είναι φιλοδόρημα και φιλοδόρημα θα μείνει.
Εδώ να πούμε ότι η ΟΕΦΣΕ, η οποία έχει σαν έδρα της τον πρώτο όροφο της Χαλκοκορδίλη 56, σε ένα
Ακριβώς.
κτίριο που φτιάχτηκε πραγματικά με τα λεφτά των εργαζομένων του φαρμάκου, δεν είναι τζάμπα εκεί. Δηλαδή, το λέω για τον κόσμο που μας ακούει.
Βέβαια, προφανώς τον μισθώνει κανονικά το χώρο.
Αποδίδει μηνιαίο ενίκιο.
Ακριβώς. Δηλαδή, εκεί που θα μπορούσε να είναι αλλού και να πληρώνει ενίκιο αλλού, πληρώνει εκεί. Στη βάση και της παλαιότερης συμφωνίας που υπήρχε όταν ήταν και δημοσίου δικαίου επικουρικό το ταμείο, ότι το ενίκιο ας πούμε της συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου, γιατί να μην πάει στο επικουρικό ταμείο των εργαζομένων του κλάδου και να πάει κάπου αλλού.
Αυτό το λέω για να μην υπάρχουν
έτσι... Μιλάμε για μια ιστορία δεκαετιών.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή απλά ένα μίστομα, γιατί θα μπορούσε να πει και κάποιος, εντάξει, για χίλιους δύο λόγους, μια ομοσπονδία, μια συνδικαλιστική οργάνωση, ένα συνδικάτο μπορεί να μετακομίσει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Εδώ όμως υπάρχει και μια συγκεκριμένη ιστορία του κλάδου και μια σύνδεση οργανική με τους εργαζόμενους, θα το λέγαμε έτσι. Είναι δεκαετίες μέσα εκεί, αφού και το κτίριο έγινε από τα χρήματα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας τότε των φαρμακοϋπαλλήλων, το κτίριο έμεινε οργανικά στους φαρμακοϋπάλληλους, στα συνδικάτα τους, στις οργανώσεις τους, όπως διαμορφώθηκαν στην πορεία. Και είναι μια ιστορία δεκαετιών αυτή. Είναι σημείο αναφοράς.
Ναι. Γιώτα, αυτό που είναι...
Και εδώ θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα ακριβώς αυτό. Ότι εμείς δεν υπολογίζουμε τέτοια πράγματα. Αυτό το μήνυμα θέλουν να δώσουν. Θα προχωρήσουμε ομά, όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα, με τα διλήμματα αυτά τα κάλπικα, θα μπούμε στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ή θα έχουμε το δικό μας μαγαζί. Θα δεχτούμε μειώσεις στους μισθούς και στη συντάξη μας για να σώσουμε το σύστημα ή θα... Αυτό το κάλπικο δίλημα μπαίνει. Οπότε σου λέει τώρα, εδώ θα ενταχθείς και εσύ και θα διαλέξεις ας πούμε αυτό που υποτίθεται ότι θα δώσει τα περισσότερα στο ταμείο. Που όμως ξαναλέω, αυτό δεν πρόκειται να πάει στις συντάξεις, ούτε στις παροχές. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Ταμείου, όταν του επαναφέραμε το θέμα των κατασκηνώσεων, είπε ξεδιάντροπα, γιατί λέει, οι άλλοι που είναι στο ΕΤΕΑ παίρνουν κατασκηνώσεις.
Ναι.
Είναι η λογική του εργοδότη που όταν ο εργαζόμενος πηγαίνει και διεκδικεί καλύτερες συνθήκες δουλειάς, του λέει κοίταξε να δεις, έξω είναι και ο άνεργος.
Ναι.
Αυτή τη λογική έχουν
οι
συγκεκριμένοι συνδικαλιστές, διαχειριστές της κατάστασης.
Κάτι τελευταίο, Γιώτα, γιατί ξέρω ότι και σένα ο χρόνος είναι πολύτιμος και μπορεί να έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας μόνο. Έχεις κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Να ρωτήσω κάτι. Από αυτά που μας είπες βγαίνει το συμπέρασμα ότι με ένα εξοργιστικό τρόπο αυτοί οι τύποι, αυτό το διοικητικό συμβούλιο που διαχειρίζεται το ΤΕΑΙΦΕ ΝΥΠΗ ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ, αυτό το επαγγελματικό ταμείο με το οποίο εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε πλήστες όσες φορές έρθει σε ρήξη, έχουμε παρέμβει, έχουμε καταγγείλει, έχουμε ενημερώσει τους εργαζόμενους και συνταξιούχους για το τι πρόκειται να συμβεί στις συντάξεις τους, στα δικαιώματά τους κτλ. Παρόλα αυτά, στην παρέμβαση που έγινε, να το πω πολύ απλά, πήγησαν την ίσα, κάναν την πάπια, κάναν τους Κινέζους, είπανε παιδιά δεν φταίμε εμείς, είναι η Επιτροπή, δεν σας βγάζουμε εμείς έξω, η Επιτροπή σας βγάζει, έστω και αν είναι μια Επιτροπή η οποία δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι... Τελικά το ΔΣ του ΤΕΙΦΕ δεν έχει κανένα λόγο στην αξιοποίηση της όποιας ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή μπορεί αύριο αυτή η Επιτροπή να κάνει το κτίριο του ΤΕΙΦΕ χαλικό σκονή, ας πούμε, και δεν τρέχει τίποτα, δεν μπορεί να παρέμβει, δεν έχει λόγο.
Εν
λευκό δηλαδή
είναι,
δίνει...
Έτσι ακριβώς είναι και εδώ είναι και το εν πάση περιπτώσει και ένα ζήτημα που θέλει πολύ συζήτηση και ανάδειξη στον κλάδο θεωρούμε. Γι' αυτό έχουμε καλέσει και τον κλάδο για αυτό το ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό να κινητοποιηθεί. Αν μη τι άλλο, ένα διοικητικό συμβούλιο, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κανένας ούτε μειωμένης αντίληψης, ούτε εν πάση περιπτώσει άβουλος. Παίρνουν πάρα πολύ καλές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της υλοποίησης της αντεργατικής πολιτικής και του τσακίσματος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Και είναι συνδικαλιστές που πραγματικά θα το πω εδώ που έχουν προδώσει την τάξη τους. Προπολού. Επομένως αυτό το κάνανε από επιλογή. Ούτε από ανοησία, ούτε από άγνοια. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Και ως διοικητικό συμβούλιο σε μια κατάσταση που οι ίδιοι δημιούργησαν από θέση και από άποψη για αυτόν τον τρόπο ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ως διοικητικό συμβούλιο έχουν λοιπόν και την πολιτική ευθύνη για να υλοποιήσουν αν θέλεις αυτά που θα τους προτείνει ή οποιαδήποτε επιτροπή διαχείρισης. Και αυτό τους αναδείξαμε και εκεί μέσα. Ότι έχουν την πολιτική ευθύνη για αυτό το ζήτημα ως διοικητικό συμβούλιο και βεβαίως και ολόκληρος ο κλάδος θα τους αποδώσει και την ευθύνη για αυτό ακριβώς.
Κλείνοντα να ρωτήσω, από εδώ και πέρα, ποιες πρωτοβουλίες θα πάρθουν. Υποθέτω ότι, εντάξει, εμείς σαν συνδικάτο φαρμάκου Αττικής, αν δεν έχουμε βγάλει, μέσα στην ημέρα θα βγάλουμε ανακοίνωση καταγγελία. Υποθέτω όμως, και αν έχεις κάποια πρώτη εικόνα να μας το πεις, από συναδέλφους, από σωματεία εκτός Αττικής.
Βεβαίως, με τον κλάδο...
Βιωτίας, Κρήτης, Θεσσαλονίκης...
Βεβαίως, με τον κλάδο έχουμε επικοινωνήσει και με τα σωματεία από χθες. Σχεδόν με το σύνολο του κλάδου έχουμε, πέρα από την ανακοίνωση που έχουμε στείλει και την παρέμβαση αυτή, έχουμε μιλήσει κιόλας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και προφανώς εκφράζεται η καταγγελία και η αντίθεση σε αυτή την τσιποσιά που υπάρχει και η στήριξη στην Ομοσπονδία. Αυτό θα εκφραστεί και εγγράφως τις επόμενες μέρες, αυτό το περιμένουμε. Και στη βάση αυτή της αντίδρασης του κλάδου θα υπάρξουν και οι αντίστοιχες κινητοποιήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο με το περιεχόμενο αυτό ακριβώς που δώσαμε και στην ανακοίνωσή μας. Ότι ό,τι σχέδια και να κάνουν με την κλαδική ομοσπονδία και με τους εργαζόμενους του κλάδου που δεν τους έχουν δώσει λευκή επιταγή για να... κάνουν αυτά που κάνουν με το ταμείο και τα λεφτά των εργαζόμενων, των ίδιων των εργαζόμενων του κλάδου, ότι δεν θα ξεμπερδέψουν έτσι εύκολα όπως υπολογίζουν. Και αυτό θα φανεί και θα υλοποιηθεί και το επόμενο διάστημα. Πέρα βεβαίως και από τις άλλες ενέργειες που έχουν να κάνουν με το νομικό κομμάτι που βεβαίως κινείται η Ομοσπονδία.
Οπότε κλείνοντας να πούμε ότι δεν θα μας ξεφορτωθούν εύκολα.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Όπως είμαστε καρφί στο μάτι τους όλο αυτό το διάστημα και βάζουμε εμπόδια συνολικά στην πολιτική τους, γιατί αυτό το πράγμα υπηρετούν όλοι, ας μην ξεχνιόμαστε, και το επόμενο διάστημα και με αιχμή αυτή την εξέλιξη θα είναι αντίστοιχη και η απάντησή μας.
Γιώτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική η παρέμβασή σου. Νομίζω ότι όλοι όσοι μας άκουσαν, όσοι δεν το ξέρανε, καταλάβανε από πρώτο χέρι τι συνέβη και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Απλά να ανανεώσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα τρέξει και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.
Σίγουρα θα έχει και συνέχεια το ζήτημα και πιθανώς να τα βρούμε μπροστά μας και σε πιο κεντρικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε και την ήδη υπογεγραμμένη απόφαση της ΓΕΣΕΕ με τους εργοδότες, με τον ΣΕΒ, για ενιαίο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Ναι. Που καταλαβαίνουμε δηλαδή τι περιμένει το σύνολο των εργαζομένων. Έτσι, για το οποίο έχουν αρθρογραφήσει και ο γνωστός Καραγεωργόπουλος, εξαπολύοντας μύδρους απέναντι στο ΠΑΜΕ και τους κομμουνιστές, βρήκε πολλές καλές κουβέντες να πει για την επαγγελματική ασφάλιση και για τα σχέδια ΓΕΣΕ εργοδοτών. Εμείς θα πούμε ένα πράγμα.
Ο οποίος έμεινε και άστεγος.
Την αγάπησαν πολύ, αλλά τον προδότη κανένας. Και το ίδιο το σύστημα αρχίζει και ξερνάει ορισμένους τέτοιους.
Ο Καραγεωργόπουλος έμεινε άστεγος.
Ναι. Έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και οι εργαζόμενοι αντίστοιχα πρέπει να το παλέψουν.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μας προστάς μια έτσι παρουσία από κοντά, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα
να κουβεντιάσουμε.
Ναι. Καλή δύναμη.
Γεια χαρά.
Γεια. Οπότε, Άρη, πάμε ένα τραγουδάκι για να συνοψίσουμε. You. My happiness depends on you, and whatever you decide. νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακές οι εξελίξεις. Όχι όπως δεν το περιμέναμε, αλλά και από αυτά που μας είπε η Γιώτα Νταβουλάρη ως πρόεδρος Ομοσπονδίας, είναι νομίζω ξεκάθαρη η, να το πω έτσι, ρεβανσιστική, εκδικητική διάσταση του ΤΕΑΙΦΕ, να προσπαθήσει να ξεσπιτώσει την Ομοσπονδία από το σπίτι της, από το χώρο τον οποίο, να πούμε για άλλη μια φορά, δεν ανήκει σε κανένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχει εκλεγεί με τον τρόπο που έχει εκλεγεί. Δεν ανήκει σε κανένα ιδιωτικοποιημένο επαγγελματικό ταμείο έτσι όπως είναι το ΕΑΙΦΕ. Είναι ο κόπος, ο ιδρώτας και το αίμα χιλιάδων εργαζόμενων όλα αυτά τα χρόνια που με τον οβολόν τους, με τη δουλειά τους, με το υστέρημά τους έχουν καταφέρει να χτίσουν και αυτό το κτίριο και το παραδίπλα στη Μάρνη που είναι το ΤΑΙΦΕ. Αυτά τα κτίρια δεν ανήκουν σε κανέναν άλλον παρά μόνο στους εργαζόμενους. Και αυτό, φίλοι και φίλες, κρατήστε το στο μυαλό σας. Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα πόσο κενά περιεχομένου είναι. Και εννοώ αυτά που ακούμε στην κεντρική πολιτική σκηνή για δημόσια ή μη δημόσια υγεία, για κοινωνική ασφάλιση ή μη κοινωνική ασφάλιση, για πώς το λένε το άλλο το ωραίο, σύστημα Πινοσέτ να πούμε ή κάτι αντίστοιχο. Αυτό το σύστημα Πινοσέτ που ακούτε είναι το σύστημα, συνάδελφοι, που ζείτε εσείς που δουλεύετε στο φάρμακο. Αυτό είναι το σύστημα Πινοσέτ. Είναι η κύρια σύνταξη, η καντρουκαλιακή, το εγγυημένο 380-390 ευρώ σύν να πούμε ότι βγαίνει, το κομμάτι της κύριας σύνταξης, το κομμάτι της επικουρικής που δεν έχει κανένα κοινωνικό πρόσημο, είναι καθαρά ιδιωτικοποιημένο, ανήκει σε επαγγελματικό ταμείο, το διαχειρίζεται ΦΑΝ, το διαχειρίζονται ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό είναι το σύστημα Πινοσέτ που αυτή τη στιγμή πολιτικές δυνάμεις γύρω μας κάνουν σαν να τα ακούνε πρώτη φορά. Αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί ως μπαμπούλα, η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί ως το μέλλον της ασφάλισης, δεν είναι κάτι το οποίο είναι να έρθει, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ήδη βρίσκεται και δεν είναι μόνο το φάρμακο. Το φάρμακο υπήρξε λαγός μαζί με άλλους 4-5 κλάδους που μπήκαν σε αυτή την ιστορία. Και δεν είναι και ξεκομμένο από αυτό που έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ πέρα, το ανέφερε και η Γιώτα, ότι ακόμα και σε επίπεδο ΓΕΣΕΑ, αυτοί οι ΓΕΣΕΑ ξεφτυλισμένες, που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ με όλες τις δυνάμεις έβγαιναν και κατάγγελναν. Έκανε προσπάθεια και κάνει προσπάθεια αυτή την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης να τη γενικεύσει, δημιουργώντας ένα επαγγελματικό υπερταμείο, το οποίο σε τελική ανάλυση θα λειτουργεί με τα κριτήρια και τους όρους που λειτουργεί και το επικουρικό ταμείο του φαρμάκου. Τα αποτελέσματα μην τα ξαναπούμε, τα έχουμε πει τόσες φορές, τα ζει ο καθένας στην τσέπη του. Και οι συνταξιούχοι που βλέπουν χρόνο με το χρόνο τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται και εμείς οι εργαζόμενοι που το μόνο που έχουμε σας σίγουρο είναι τι δίνουμε και για το κομμάτι του ΤΑΙΦΕ και για το κομμάτι του ΤΑΙΦΕ, τι βγαίνει από την τσέπη μας χωρίς να έχουμε καμία εγγύηση αν και πότε και τι κάποια στιγμή θα πάρουμε σαν επικουρική σύνταξη. Δημήτρη, εσύ πώς φάνηκε σε αυτό το πράγμα, έτσι απ' έξω ας πούμε.
Εκδικητικό.
Αυτή ήταν.
Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επελέγει.
Και βέβαια δεν είναι και τυχαίος αν αναλογιστούμε ότι στον πόλεμο που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή, γενικά το ΠΑΜΕ, με τέτοιου είδους συνδικαλιστικές ηγεσίες, είχαμε και πρόσφατα κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή όλη αυτή η συνδικαλιστική μαφία στο κομμάτι των ιδιωτικών υπαλλήλων, έχω την εντύπωση με την τελευταία δικαστική απόφαση που την κέρδισε το ΠΑΜΕ, αυτή τη στιγμή μας έχει αδειάσει στη γωνιά. Ο περίφημος Καραγεωργόπουλος, συνδικαλιστής, στην ουσία εργοδότης, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι συνδικαλιστικά άστεγος. Αυτά, συνάδελφοι, εντάξει, τα λέμε για να τα παίρνουμε υπόψη μας. Προεκλογική περίοδος είναι, θα ακούσουμε πάρα πολλά. Αυτό που δεν πρέπει όμως, κατά τη γνώμη μας, να ξεχνάμε είναι ότι η πραγματικότητα θα είναι εδώ, θα μας προσγειώνει, θα επιβάλλει το ρεαλισμό της.
Ναι, συμπληρωματικά να πω ότι η αρχή έγινε, ένα πρώτο θετικό βήμα με τους τρεις προαναφερόμενους. Ωστόσο, έχουμε να κάνουμε με άλλους 50 τόσους και επίσης με ένα σωρό σωματεία τα οποία είναι για την παραγωγή, ας πούμε, ενώθων
αντιπροσώπων
κάθε φορά. Σωματείες, φραγκίδα κτλ. Από όλα αυτά πρέπει να απαλλαγεί το συνδικαλιστικό κίνημα.
Σωστό. Και το λέμε αυτό γιατί όλη αυτή την περίοδο, να πάλι σε προεκλογική περίοδο είμαστε, το τι θα ακούσουμε, σε τι ψευδοδιλήμματα θα πάνε να μας βάλουν, δεν θα έχει κανένα προηγούμενο. Όμως αυτό που λέγαμε, η πραγματικότητα είναι εδώ, μας χτυπάει το καμπανάκι, ξέρουμε τι ζούμε, ξέρουμε που λειτουργούμε, ξέρουμε πραγματικά ποιος είναι ο αφέντης και ο δυνάστης της ζωής μας, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η ζωή μας, το μέλλον μας, το δικό μας και των οικογενειών μας εξαρτώνται από μια χούφτα ομίλους, από μια χούφτα αφεντικά και εργοδότες, οι οποίοι αυτοί καθορίζουν πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, εάν σε τελική ανάλυση, ας πούμε, θα έχουμε ένα κομμάτι ψωμί να τρώμε. Και βέβαια, σε μια γενικότερη κατάσταση, η οποία δεν είναι και η πλέον θετική. Γενικότερα, διάβαζα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δυστυχώς δεν το έχω μαζί μου, καμπανάκια που βαράνε και στην Ευρώπη και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μιλάνε για οικονομική ύφεση, η οποία είναι πρωτομπυλών. Και μια οικονομική ύφεση που συνοδεύεται από μια πρωτοφανή, από ένα πρωτοφανές άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στους φτωχότερους και στους πλουσιότερους. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι. Έβγαλε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, Δημήτρη και Άρη, η Fed, η οποία λέει ουσιαστικά.
Η Αμερικάνικη,
η Τράπεζα της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας, ναι. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η οποία ουσιαστικά αναφέρει τι συμβαίνει σε επίπεδο αμερικάνικων οικοκυριών. Αυτό που έβγαλε σαν συμπέρασμα είναι ότι το 10% των αμερικάνικων οικοκυριών, έτσι τα αναφέρει, αυτή τη στιγμή κατέχει το 70% του πλούτου σαν μέρος του ΑΕΠ. Σε σχέση με το 60% που διέθετε 20 χρόνια πίσω, το 1989. Σε αυτή την 20ετία λοιπόν, με στοιχεία της Fed και όχι κάποιος με μαρξιστικού κέντρου ερευνών, αναφέρει ότι το 50% των φτωχότερων αμερικάνικων οικοκυριών σε αυτή την 20ετία όχι μόνο δεν είδε να αυξάνεται το εισόδημά τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνεται. Η ύφεση που είναι πρώτων πυλών και που μεγάλες, ας πούμε, αμερικάνικες τράπεζες όπως η JP Morgan, η ίδια η Fed αναφέρει, έχει να κάνει και με αυτό. Αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό το, ένας πλούτος που υπάρχει, ένας πλούτος που φαίνεται. Γιατί πλούτος υπήρξε σε αυτήν την 20ετία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αντίστοιχα στην 20ετία 89-2019 υπήρξε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν είναι ικανό για να σταματήσει την πορεία ενός συστήματος που πραγματικά τρώει τις σάρκες του και που πραγματικά καταδικάζει χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους στην ανέχεια, στη φτώχεια και την κακομεριά. Κρατήστε το αυτό, θα τα ξαναπούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να προχωρήσουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Και εδώ θέλω να μου δώσετε έτσι τη... Πώς να πω... Να πω κάτι έτσι που μου έκανε εντύπωση, δεν προλάβαμε στην προηγούμενη εκπομπή να το αναφέρουμε, αλλά επειδή είχαμε και την Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος έτσι, αυτή τη βδομάδα, ήθελα έτσι να μοιραστώ ένα προβληματισμό μαζί σας και ας μην είναι του φαρμακού. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και... It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. I
I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, he died upon the cross. Might I say it seems so fitting in its way, he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hands tattooed evil across its brother's fist. That filthy five, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is stowed, a throne from which I'm told all history does unfold. It's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, and like a moth that tries to enter the bright eye, I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lie. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing, and in a way I'm hoping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway there was no proof, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing, and I think my head is smoking, and in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth, and I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is melting, and in a way that's helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie.
Κόψαμε λίγο το κομμάτι, λίγο βία, αλλά έτσι για να προλάβουμε. Βέβαια η προηγούμενη αναφορά που κάναμε σε σχέση με την αμερικάνικη οικονομία ή την στασιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, στους κινδύνους που έχει, βάσει τόσο η παγκόσμια οικονομία όπως τα δικά τους φόρα και τα δικά τους ινστιτούτα, ας πούμε, μας παρουσιάζουν, πυροδότησε και κάποιες κουβέντες εδώ στο στούντιο. Γελάω, παιδιά, βέβαια, γιατί μέσα από όλη αυτή την παροχολογία των ημερών ή, ξέρω εγώ, μια φοβερή, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, αυτοπεποίθηση που υπήρχε εδώ, ξέρω εγώ, στην ελληνική κυβέρνηση, ότι όλα πάνε καλά, η οικονομία, να πούμε, είναι ακμαία.
Βγήκαμε από τα μνημόνια.
Ναι, βγήκαμε από τα μνημόνια κτλ. Προσέξτε τώρα, και για τον μένα και για τον δε.
Έρχεται η ανάπτυξη.
Ναι, έρχεται η ανάπτυξη, η οποία θα δούμε πώς θα είναι, δίκαιη, άδικη κτλ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι πλάκα έχει, ας πούμε. Αρκούσε μια εκθεσούλα, να πούμε, 50 σελίδων, που τη βγάλανε κάποια τυπάκια εκεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη λεγόμενη Κομισιόν, η οποία, ξέρω εγώ, έκρουσε κάποια καμπανάκια και ξαφνικά μαζεύτηκαν όλοι, ρε σύγος. Ε, δεν φοβερό. Και αυτοί τελικά που υποτίθεται θα χαράξουν πολιτική μακροοικονομική, θα χαράξουν πολιτική υγείας, θα χαράξουν πολιτική όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, για το φάρμακο, για τα νοσοκομεία κτλ. Ξαφνικά σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
Το ρέξω πιο νεμιτσάρα, ότι, ξέρω εγώ, δεν μπορούν να προβλέψουν το επόμενο εξάμηνο πώς θα είναι η οικονομία και υπογράφουν μνημόνιο για το 2060.
Έτσι ακριβώς.
Με εκτιμήσεις κιόλας.
Και νομίζω ότι αυτό μας θυμίζει και τους θυμίζει κιόλας, αλλά εμείς λίγο να το έχουμε καλύτερα υπόψη μας, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, who's the boss. Ποιος κάνει κουμάντο εδώ πέρα. Και βέβαια, από την άλλη, βέβαια, τους καταλαβαίνω, γιατί μπορούν να τάξουν ό,τι θέλουν, μπορούν πρόσκαιρα να δώσουν και ό,τι θέλουν. Αλλά εδώ να θυμίσουμε, επειδή εμείς ως εργαζόμενοι, ας πούμε, δεν έχουμε φάει ακόμα το λωτό, έχουν και στα χέρια τους ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, θα στο θυμίσω τώρα, θα σε ξυπνήσω, θύμισες, ο οποίος λέγεται κόφτης.
Α, ναι, ο
δημοσιονομικός. Ο κόφτης, ναι, ο δημοσιονομικός κόφτης, ναι, υπάρχει ακόμα στις ζωές μας. Δηλαδή, εάν λοξοδρομήσει, θα μπει αυτόματα σε εφαρμογή. Αυτό το ξέρουν και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι wannabe κυβερνώντες αύριο μεθαύριο. Ναι. Το οποίο όταν λέμε δημοσιονομικός κόφτης είναι ό,τι αφορά την παροχές, καθημερινότητα, τη ζωή και τις παροχές του απλού κόσμου. Έτσι για να συνεννόμαστε. Κλείνοντας όμως, φίλοι και συνάδελφοι, εδώ και με τα παιδιά εδώ με την επιτροπή της εκπομπής, πριν στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη Ζέρβα που από την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ πέρα, ανηλυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις όμως τον κρατήσανε μακριά μας, θέλαμε και εμείς να κάνουμε έτσι λίγο τη συνεισφορά μας στην Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Είδαμε κάτι που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στο Ριζοσπάστη, δεν μπορούσαμε όμως να το, γιατί είχαμε έτσι την κουβέντα για τις φαρμακαποθήκες, το οποίο είχε να κάνει με τις εξελίξεις στην Αρκτική. Ναι. Κάπου εκεί στο Ροβανιέμι, στο χωριό του Αϊβασίλη, μαζευτήκαν όλες οι χώρες οι οποίες βρέχονται, ξέρω εγώ, από τη Βόρεια Θάλασσα, ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Ισλανδία. Φωνάξανε και κάτι καλεσμένους όπως είναι η Κορέα, η Ιαπωνία, η Κίνα κτλ. Ως παρατηρητές και ως ενδιαφερόμενοι να κουβεντιάσουν για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Από ό,τι διαβάσαμε στο δημοσίευμα του Ριζοσπάστη, πιστέψτε μας, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε για την κλιματική αλλαγή, ούτε για το λιώσιμο των πάγων, ούτε, ρε παιδάκι μου, γιατί όλη αυτή η ιστορία μπορεί να επιφέρει παγκοσμίως στον κόσμο. Το προσέγγισαν περισσότερο με ένα business approach, με μια έτσι business προσέγγιση.
Κοίταξε, όχι ότι λιώνουν οι πάγοι και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, ώστε να αποτρέψουμε το λιώσιμο των πάγων.
Έτσι.
Αλλά αφού λιώσουν οι πάγοι, το οποίο το έχουν δεδομένο και σίγουρο, φροντίζουν οι ίδιοι γι' αυτό. Ποιος θα αντλήσει τα περισσότερα πετρέλαια και φυσικά αέρια που ρίχνουν από κάτω.
Τι λένε λοιπόν οι εταιρείες, ότι πίσω λέει από κάθε πρόβλημα, μην το βλέπετε μάλλον το πρόβλημα σαν πρόβλημα, δείτε το ας πούμε σαν opportunity, σαν ευκαιρία, σαν μία πρόκληση. Έτσι το έδανε λοιπόν και οι τύποι αυτό και αρχίσανε λοιπόν να κουβεντιάζονται και να τσακώνονται πάνω στους λιωμένους πάγους, πάνω στους θαλάσσιους δρόμους που θα προκύψουν από το λιώσιμο των πάγων, για τον πιανόν πλοία να πούμε θα περάσουν από πού, για το ποιος θα πάρει το χέρι, το πάνω χέρι στις θαλάσσιες μεταφορές, για το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στον ορυκτό πλούτο που υπάρχει και τώρα θα προκύψει, αφού δεν θα έχουμε αυτούς τους απέσιους πάγους εκεί πέρα.
Είναι πολύ πλούσιος.
Ακριβώς, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, μιλάνε για διαμάντια, χρυσό, μέχρι και για ουράνιο. Αυτά λοιπόν εκεί πέρα οι τύποι κάτσανε και κουβεντιάσανε. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά και εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπαίνοντας στα social media, στα Facebook, πόσα και πόσα βιντεάκια, να πούμε, δεν βλέπουμε, από σκυλάκια τα οποία τα λυπόμαστε, δεν έχουμε δει, και όλοι μας νομίζω συγκινηθήκαμε από τους θαλάσσιους ελέφαντες οι οποίοι οδηγούνται σε αυτοκτονία επειδή ακριβώς λιώσαν οι πάγοι, από πολικές αρκούδες οι οποίες πεθαίνουν από την πείνα και τους ανήκουν μερικά τετραγωνικά εκατοστά πάγου, ας πούμε, να είναι η πολική αρκούδα μαζί με το αρκουδάκι της. Λοιπόν, εάν νομίζετε ότι όπως συγκινείστε εσείς, συγκινούμαστε και εμείς, συγκινούνται και κάποιοι άλλοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διοικούν και είναι τα αφεντικά αυτού του κόσμου, είστε πάρα πολύ γελασμένοι. Για αυτούς ισχύει αυτό που είπε ο Δημήτρης. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τι θα συμβεί, εάν θα αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας, εάν, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αλλάξει όλο το κλίμα του πλανήτη. Αυτούς ενδιαφέρει ότι εκεί πέρα υπάρχουν πετρέλαια, υπάρχουν διαμάντια, υπάρχει ουράνιο. Υπάρχουν θαλάσσιες μεταφορές.
Θα εξαφανιστούν κράτη, ρε.
Ακριβώς.
Νησιωτικά κρατήδια θα εξαφανιστούν.
Λοιπόν, και το λέμε για να δείτε, φίλες και φίλοι, ότι τελικά ακόμα και η οικολογία, έτσι για να μην κουρεδευόμαστε, δεν είναι κάτι ουδέτερο. Έχει και ταξικό και κοινωνικό πρόσημο.
Και ούτε επαφείται στον εθελοντισμό.
Έτσι ακριβώς. Και αν θέλετε λοιπόν, ας πούμε, για να πούμε και τη δικιά μας την άποψη, ας πούμε, σαν συνδικάτο φαρμάκου και σαν κογκλάβιο εδώ πέρα, ας πούμε, εμείς οι τρεις που είμαστε σήμερα, να πούμε ότι οικολογία χωρίς αντικαπιταλισμός δεν υπάρχει. Γιατί βλέπετε ότι αυτοί οι τύποι λοιπόν μπροστά στην κερδοφορία τους, μπροστά στο χρήμα, μπροστά στη συσσόρευση πλούτου, δεν λογαριάζουν τίποτα. Νομίζω αυτή ήταν η παρέμβασή μας, παιδιά. Καλά δεν κάναμε?
Πολύ καλά.
Για τη μέρα του περιβάλλοντος. Την άλλη εβδομάδα ελπίζουμε να σας πούμε περισσότερα για σπιρίνες, αντιβιωτικά, να πούμε, και σιρόπια. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε, να ευχαριστήσουμε τον Άρη που για άλλη μια φορά επιμελήθηκε των ήχων, να στείλουμε τα φιλιά μας και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στο Βαγγέλη, τον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, για χαρά.